Pozdravljeni in dobrodošli. Danes boste tukaj z nama pod prečko priča eni zelo zanimivi in zelo kontroverzni temi. Tema, ki nas je kar od nikoder včeraj zvečer udarila. In izkazalo se je, da so vse grožnje, ki so jih ti veliki klubi izdajali v bistvu zadnjih 10 let ali še več, le bile resnične in le imele neko težo zadaj. Ker zdaj verjetno že vsi tudi veste, da je ta Evropska superliga postala realnost. Kaj se gre v Evropski superligi? To v bistvu se gre za 12 klubov, ki je zaenkrat podpisalo sodelovanje. Govorimo oziroma 11 zaenkrat, ali ne vem, ali štejemo City že ali ne, no, kakorkoli. Jaz jih uradno, zato ker bojo prerasli, pač rekli ja, ampak zaenkrat še niso. Se pravi, iz treh iz Italije imamo tukaj Juventus, Milano in pa Inter Milano. Potem iz Španije, ta veliki trije, Barcelona, Real, Atletico in pa iz Anglije Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea in pa še seveda se bo priključil Manchester City. Ni nemških klubov, Bayerna, Dortmund recimo, ter tudi ni Paris Saint-Germaina, kar je največje presenečenje. Ampak ok. Zdaj, če jaz kar začnem s tole Ligo, Alen, boš ti malo kasneje. Jaz bom rekel tako. To niti ni Superliga. Če pogledamo trenutno lestvico, Arsenal je deveti, Tottenham je sedmi, Liverpool je šesti, Chelsea je peti. To je franšizna liga. To niso klubi, ki bi bili trenutno dobri. To niso niti klubi, ki bi si na pretekla, oziroma če gledamo zadnjih 10 let, zaslužili to Superligo. AC Milan nazadnje je bil prvak 2011, od 2013 ni v ligi. Inter od 2013 do 2018 ni bilo v ligi prvakov, ko so katastrofalni. Juventus, ok, ajde, njim lahko rečemo, imajo neke rezultate, imajo doma. Gremo v Anglijo. Arsenal so šala od kluba. Tottenham niti omenil, ne bom, brez veze, grem pač kar naprej. Liverpool sicer ima neke rezultate, ampak od 2010 do 2017 ni bilo v Ligi prvakov. Manchester United, medtem ko so v Ligi prvakov, nimajo absolutno nobenih rezultatov od leta 2014 naprej, niti od 2013 niso bili prvaki domače lige. Manchester City v redu, spet domači neki rezultati, tudi prihajali so v polfinale, mislim, da 2017, zdaj so v polfinalu, ok, v redu. So nek super klub. Španija, Atletico Madrid, zadnjič prvaki 2014, dva finala sicer, ampak kaj pa je? Potem nič kaj. Real Barcelona v redu, sta ogromna kluba, ampak jaz nisem razočaran na tem, da grejo zdaj Arsenal, Tottenham, Atletico in ti klubi po to, da bi imeli neko sigurnost. Jaz sem nad ta večjimi. Klubi s tradicijo. Imamo tu Barcelono, Real Madrid, Manchester United, Liverpool. To so klubi, ki že več kot 110-120 let so v nogometu, ki bi mogli vedeti, kaj je tukaj primarno, ki so v bistvu zrastli, recimo United je ta klub, Liverpool, to sta delavska kluba, delavskih ljudi, včasih je to bilo znano. In zdaj so to kar zavrnili, so rekli, ne, mi bomo se šli po denar. Ker se gre tukaj izključno za denar, ne, se vidite, na in ozadje ima bankovce, smo v tem slogu. In tu se ne gre za Superligo, tu se gre za strah pred, rekel tako, finančno nestabilnostjo. In JP Morgan bo financiral zadevo 3,5 milijarde evrov letno, 350 milijonov vsak, ki samo za to, da sodeluješ, in 400 milijonov zmagovalcev. To je neprimerljivo več, kot je Liga prvakov. Zdaj, a je to prav ali ni? Sploh ni debata, to ni prav. Uničilo bo male lige, uničilo bo male klube, uničilo bo tekmovanje. Zdaj, jaz predlagam, da se jih ven vrže iz vseh domačih lig. Odvzame se jim vse pokale, vse lovorike do zdaj, se jim ne priznava več. Pa dajmo uničiti te vitrine Liverpoolu, Unitedu, Realu, še sploh, ko se ta Perez tako hvali z njimi, svojimi lovorikami, vse mu vzeti, vse zapleniti. In po pa ne ima, kar hoče imeti, ne ima Superligo, ne, če jo hoče imeti. Pa bomo videli pol, kako mu bo nogomet pomemben, ne. Ampak ok, to je zdaj pač prvi ta vtis bil moj, da to ni Superliga, to je franšizna liga in da je to absolutna sramota. Mi nismo Američani, da bi se šli nek NBA. Mi smo Evropejci in mi imamo radi, da ima ali zmaga nagrado ali poraz posledico. In to je to, kar trenutno nam bo oduzeto in to ni to. Zdaj dam pa tebi besedo.
Ja, super si povedal, najprej se ti moram pridružiti in pač rečemo vsi skupaj shame on you, vsem tem klubom, ki se na eni strani delajo brand in cel marketing na podlagi svoje 150-letne delavske tradicije in ne vem kakih začetkov in ne vem koliko zmaglih prvakov in koliko so ti klubi prišli danes do tega položaja. To zelo dobro marketinško izkoriščajo, je pa težava, kot smo omenila že pri našem prejšnjem podcastu, ki se je dotikal FFP-ja, da zdaj so tu v igri lastniki, lastniki moštev. Tega nismo poznali do več kot, ne vem, 30 let nazaj. So bili vsaj en klub in malo bolj navijaško, ne vem, so imeli navijače v njem kapitalu, oziroma je bil tudi lastnik, recimo, del navijaške skupine, ne. Zdaj so pa to prevzeli konglomerati in tu bi najbolj izpostavil svoj klub, če lahko temu tako rečem, Liverpool. Glede na vse, kar se je dogajalo zadnjih 50 let, da se je to nekako tudi pričakovalo, ker če damo za primer Liverpoolu, tega kluba se ne da biti profitabilen. Da se imeti Liverpool klub, če ima kdo željo, oziroma da je navdahnjen z nogometom in da si želi biti v tem svetu, ampak to niso klubi za pridobiva denar. In to je John Henry, ki je tu bil, moramo ga izpostaviti, že odkar je prišel v Evropo in prevzel Liverpool, se je to začel pogovorov v Superligi in on je bil eden izmed teh začetnikov teh pogovorov, ker je ravno za vseh teh razlogov, kar sem začel in tu, da sam poimensko, tako si rekel, od Pereza do vseh teh klubov, ki imajo tudi pri nas in globalno največ navijačev, da si kaj takega pustijo, oziroma da jim je kaj takega sploh toliko vredno, da bojo oni dobili nekaj malo več številk na koncu leta, je že to dokaz, da je šel nogomet pred 20 leti čisto na robno smer. In da je tako večino drugih spektrov malo to pogoltno kapitalizem in smo vsi upali, jaz sem še posebej v nogometu romantična duša in sem upal, da se to ne bo zgodilo in tudi ne maram sprememb Lige prvakov, nisem na voljo. Tradicija v nogometu veliko pomeni, v drugih spektrih življenja tudi ne toliko, ne. In zato, da se to prekinja na tak način, je zelo grobo, neuvidevno do navijačev in samo gledajo na končno stanje na bilančnem računu in kako čim več denarja in s čim manjšimi vložki potegnati ven. Ampak to ni cilj nogometa in tudi v nogometu, sploh v Evropi, imamo nogometno piramido, ki je z razlogom tudi tako nekako postavljena, oziroma se klubi v njo porazporedijo glede na sposobnosti in moč, da to vseeno potem nekako deluje in tudi grassroots nogomet, ko jim reče v Angliji, da tudi te nižje lige na koncu mogoče dobijo kaj iz tega. Zdaj se pa to, tako si ti, če se obrnemo čisto na tvojo tisto zadnji predlog v podcastu FFP-ju, da vseeno bi mogla biti to neka kontrolirana, zaprta liga, ne. Smo zdaj dobili čisto nasprotno od tvojega, ne. Nekontrolirano zaprto ligo, ki bo podobna NBA-ju in tem ameriškemu sistemu, ki je pa vemo, da samo za črpanje denarja in v resnici čisto ne za drugega, no. Me pa zanima, ti misliš, da se bo to Da jaz sem precej črnogled, ampak ti misliš, da se bo to dejansko speljalo ali se bo še iskala neka vmesna pot?
To je težko reči. Jaz mislim, da se zna to izpeljati. Jaz mislim, da je zelo velika verjetnost. Jaz pač enostavno, kako jaz vidim zadevo, je ta, da bo pač Superliga bo za sebe to vsako leto. Zdaj ne vem, upam, da se ne bojo dogovorili za tekmovanje v domačih ligah, ker jim ne privoščim, da pridejo potem, a ne, tukaj je problem. Če se ta zadeva izpelje, ne. Je to 350 milijonov garantiranega denarja, ki bodo te ekipe imele prednosti pred ostalimi v svoji diviziji. In to je neumno. Z razlogom je za, ne vem, za Ligo prvakov samo 20 milijonov nastopa. Z razlogom je, da si ti prvak samo 120 milijonov. Jaz govorim tu zdaj samo, ampak morate vedeti, Liga prvakov in UEFA je strukturirala Ligo prvakov za to, da je to prestiž. Ne zato, da igralci dobijo neke velike nagrade. Igralci imajo tako ali tako že velike plače. In klub, če je dobro voden, je tako ali tako vse na neki nuli ali na nekem majhnem minusu na koncu leta. Tukaj, kar se tiče lige prvakov, se ni šlo za denar. Kar se tiče lige prvakov, se je šlo za to, da ti kot klub dvigneš na koncu ta pokal. In to bojo oni dobesedno odtrgali. Ne bo več, zdaj bo dobesedno važno sodelovati, ne zmagati. Do sem smo prišli. Jaz nisem, ne podpiram te ideologije, ne podpiram tega, kar gre. Ampak je pa zelo velika verjetnost, da se bo to izvedlo in da bo enostavno tako, da ti klubi, ki bojo tu, pač ne bojo v Ligi prvakov. Liga prvakov bo pa tekla naprej, zmago bo en let Bayern, en let PSG. In tako bo. Mene to ne moti, sicer pač, da reče UEFA, ne veš kaj, če hočete biti tam, nimate več dostopa do tukaj. Čeferin mislim, da je že rekel izjavo, da ne bojo zavedno. In prepovedala ne nastop v evropskih tekmovanjih. Je pa tukaj še ena zadeva, UEFA in FIFA zdaj zelo močno pregledujejo, ali se da prepovedati igralcem, ki nastopajo v Superligi, potem nastope na Euru ali na svetovnem prvenstvu. Če najdejo pravno podlago za to, potem jaz mislim, da se bojo mogli ti lastniki ustaviti. Zato, ker bojo igralci želeli bolj si zastopati domače, tudi, a ne? Torej pač države, mislim, kot pa samo za eno nagrado za klub. Ampak je pa tudi težava, da imajo igralci omejeno moč. Toni Kroos je že rekel lani, da igralci so v bistvu samo lutke in če bi bilo po njihovo, se ne bi igrali Lige narodov, se ne bi igrali nekega španskega superpokala v Saudski Arabiji in take zadeve, če bi bilo po njihovo, ampak pač ni. Oni so lutke in je tu velika težava zdaj, kaj lahko oni sploh naredijo. Bruno Fernandes je že na Instagramu objavil, da pač sanje ne moreš kupiti. Veliki igralcev, z Özilovo se je fenomenalno je napisal, se zelo strinjam. Ko si mejhen, ne, ko greš nogomet trenirati, ne sanjaš o tem, da boš igral v neki superligi, sanjaš o tem, da boš svetovno prvenstvo zmagal, sanjaš o tem, da boš ligo prvako zmagal. Kaki superligi, pa prosim vas. Res, NK Maribor pa Olimpija morajo izdati izjavo, da ne bojo sodelovali v Superligi. Ampak bi bilo pa dobro, ne? Čisto vsak klub na svetu bi mogel izdati neko izjavo, da je to pač, kar delajo oni, absolutno pokvarjeno in absolutno nesprejemljivo. Ampak ti, kaj misliš ti, da se ne bo izpeljalo ali da bo?
Jaz, moje čisto iskreno mnenje je to, da je malo to merjenje, vemo česa, ne, med organizacijo kot je UEFA pa FIFA, pa temi top klubi na drugi strani. To je po moje samo to. Jaz mislim, da te top klubi, o katerih smo zdaj govorila, niso bili zadovoljni s tem novim formatom Lige prvakov, oziroma so po moje upali na kaj več protekcije,
Ja,
oziroma še kaj več.
možno.
Njim bolj naklonjen, še bolj naklonjen sistem, in pa to nagrajevanje jim gre v nos. Jaz še vseeno tu mislim, da se bo našla neka vzporedna pot, ker konec koncev, če bo res tako, si omenil, da bojo lahko lige in tudi FIFA prepovedala igralcem igranje pod njihovim okriljem, je to kar težava potem, da bojo super klubi obdržali te igralce, ker vseeno vsi vemo, da igrati za svojo domačo državo ali pa konec
Privilegij.
koncev, katere tudi lokalni klub je privilegij, ne? Ali pa z lokalnim klubom v nekem tekmovanju pomembnem. Tako da jaz mislim, da je to samo ustrahovanje top klubov, oziroma upam tudi najbolj na to in da se bo pa našla neka umestna pot, oziroma mislim, na koncu moramo biti iskrena, da kakršnekoli spremembe bojo in bojo šle na roko.
Ja,
Nogomet v
definitivno.
naslednjih 10 letih bo šel na roko tem klubom. To je spremembe, ki so se napovedovale in to se bo definitivno zgodilo. Mi samo upamo, da bo navijačem čim bolj prijazen način se zbral. Oziroma, da
Ja.
ne bo nekih celega kolapsa za nekaj leta. Ne. Sej, tako si predstavljam, da še komentiram to, kar si prej rekel, da
Kar.
isto Ezilovo izjavo, da otroci ne bojo hoteli zmagati Super lige in to. Ja, a veš, 10 leta, ne? Veš, Slovenija, 10 let bomo malo godrnjali temi stari, ne? In pol bojo ta mali itak videli super ligo in bojo mogoče vsi hoteli igrati samo super ligi, ne? Se to je, ne vem, ne? Se to je, imamo v velik športnih podoben sistem, ne? Na žalost. Prej sem razmišljal pred podcastom, veš, ima hokej v Evropi podoben sistem, kar naenkrat, ne? Je košarka šla zmeri bolj na ta sistem, nek zaprti oziroma z nekimi prehajanjimi par ekip. Ja ne vem, ali je to edini način, da lahko pol sploh se tu nekaj denarja pa ven potegne iz teh organizacij, ali pa to sam power play za kontrolo pa za neke prihodne dobičke. Ti misliš, da se bo to izpeljalo dejansko, da se bo zdaj
Ja,
vsem
vse tako sem
koliko?
rekel. Jaz mislim, da je zelo velika verjetnost, da edino, kar jim lahko še zdaj prepreči, to je, da bojo igralcem rekli, da ne smejo sodelovati na Euro ali svetovnem prvenstvu. To je edina stvar, ki jih lahko
Pa
še.
tudi igralci, ne, če, veš, če bo zdaj Messi šel super, rečemo Messi, pa Ronaldo, da gre to v Superligo ali pa ne vem, top, pa Pepa, top 3, ne, lahko potegne, da bo več igralcev kar naenkrat hodili tam igrati. Ne, sej, veš, oni so tudi sebični, pa gledajo, da bojo
Sigurno.
na čim boljšem, s čim boljšimi igrali.
Sigurno, sam jaz mislim, da je to v bistvu pač edini način, no. Ker drugače finančno se zdi, finančno je čisto preveč smiselno. Če tako pogledaš, finančno je čisto preveč smiselno to za lastnike in bojo pritiskali, da se to naredi. Pa če jaz sicer tukaj zdaj, sej UEFA pa FIFA niso najboljše organizacije, ne bomo si tule lagali neki, ne, pač Čeferin se trudi, ampak ne bomo si pa lagali, da ni to pač še ena velika korupcija. Ampak vseeno, in tudi nekaj je treba vedeti, ne, da jaz tudi nisem proti modernizaciji. Ampak za moje pojme je to, kar so recimo UEFA vseeno predlagala, ne, zato da bi se dve ekipe zaščitile, ne, vsako leto, pa bi se pa sproti izbiralo. Čist dovolj. Čist dovolj, če ne že na
Pa
meji.
ni dovolj, ne? A veš, imaš letos v prvih treh ligah 4-5 ekip, ki so izven top 4, pa je to pol takoj problem dva mesta dodeliti, ne?
Je pa
A
dobro, no,
veš.
sem komu, kaj, edini Liverpool je tak zelo redkost, ki je iz top 4, da si zasluži biti, pa Juventus, če slučajno ven pade. Ampak
Ja,
kaj je,
okej,
kaj?
dobro.
Kaj
Služi
Tottenham,
sam.
Arsenal?
Nima veze, kaj si zasluži, pač oni hočejo tam biti, ne? In Arsenal je klub, ki se počuti, da more biti vsako leto v Ligi prvakov, ne? In se tudi vsem tem, kar v zadnjih 20 let mogoče, ko so precej blizu, tudi počutijo, kot da si zaslužijo, ne glede na kakšne slabe sezone. Ne. Pa da sem zdaj
Mislim.
izpostavil Arsenal, saj tudi kak drug klub, a ne.
Mislim, pol imaš
A veš.
Tottenham, ki je tu zgolj zadnjih 5 let in pol zdaj že mislijo, da so ne vem kaj naredili. Ne? Pa še to niso itak nič osvojili, ne? V Angliji, v Evropi nič niso dosegli, absolutno nič.
Mene, če se uresniči ta tvoja hipoteza, ne, mene bolj skrbi nivo, oziroma to, kar smo se zadnjič pogovarjali že v Ligi prvakov modelu. Kaj se pol naredi, ko je po pol sezone imamo eno NBA, veš, tako je tam, ko je zadnjih 20
Ja.
tekem samo neko podajanje, pa kdo bo boljši, mislim, kdo bo slabši, je tam, ne, a veš.
Težava je v tem, da če si recimo ti navijač Arsenala ali pa Tottenhama, pa sorry, ker se tako norce delamo oziroma izpostavljamo ta dva kluba, ampak ta dva kluba sta resnično slaba, kar se tiče kadra in kar se tiče pač trenutno forme.
Trenutno.
Ja, trenutno, pač trenutno, se ne govorimo, ne. Za nazaj Arsenal je bil fenomenalen, Tottenham je tudi imel svoje sezone, ki so prišli recimo do finala, pa početi nove dobre, ampak ok, pač trenutno podn. Če grejo tak stvari naprej, za Arsenal recimo jaz lahko rečem, da zgleda, kot da bojo šle tak naprej. A res navijači hočejo gledati vsako leto njihov klub tam zadnji pa predzadnji v tej Superligi?
Ja, sam
A
problem je
ni.
zdaj tukaj, jaz ne vem sploh, kako bi se o tej temi pogovarjal, ne? Ker po eni strani pač je ta debata okoli navijačev čisto brez veze. Ker za vse te klube, ki jih imaš tudi tam na zadnji na grafiki, je pač načeloma za navijače bolj ali manj vse. Vsaj trenutno, ker je to globalna pa to številčna podpora. A veš, za njih so, tako za Liverpool pa Arsenal sploh, zaradi načina delovanja pa lastnikov, so navijači samo številka, ne? To je sam match day revenue, ni nič kaj več pol, oziroma. Tako da jaz upam, da imamo navijači globalno toliko moč, glede na to, da naj bi nekje 3 milijarde ljudi spremljali nogomet, da
Štiri.
se štiri, ja, da se to ne bo sprejelo zlepa, ne, oziroma da bo vsaj nek bojkot, če že s tem, da se ne kupuje več toliko merchandise, bo že to po moje lahko nek, ne vem, nek korak naprej. Sam, če se bodo te tvoje stvari uresničile, bomo dobili, ja, nek tak NBA sistem, kjer bo pol sezone brez veze, ne.
Totalno, pač mislim, zakaj igrajo, ne? Pač jaz. Plus to, ne, nismo še omenili, kako bo to za slabše lige vplivalo, ne, finančno, oziroma tudi že za prvo ligo. Mislim, moraš vedeti, zdaj veliko ekip dobi denar, to sem sicer že omenil v prejšnjemu, dobi denar od televizijskih pravic, ne. Potem pa dobijo, se pravi, denar od tega, kadar je njihova tekma v živo. In njihova tekma je v živo velikrat, kadar igrajo nasproti Unitedu, Liverpoolu, ono tretje, ne, ker je pač to gledano. E zdaj, ko bo pa, ko so pa neke tekme, take Liverpool, Burnley, West Brom, recimo, ne, to 50 ljudi gleda, ne. Pač ne pretiravam, recimo, tisti pay-per-view, ki so imeli neko testiranje, je 13 ljudi kuplo v celi Angliji. Pay-per-view za West Brom, Burnley, se mi zdi, da je bil. 13 ljudi. In to bo ekonomično pač uničil te klube. Uničil. Ne? Jaz ne vidim, kako se lahko tu pa zadeva naredi, tako da je spet fair za vse, ne? Ker ne bo, ker bo sam fair bo za te velike klube pač in za njihove lastnike, kaj si oni mislijo, da si oni zaslužijo. Medtem ko si ne, pač bodimo iskreni, ne. Mi še vedno je nogomet v tom mnenje, da si moraš zmago izboriti in mesto v tekmovanjih izboriti, zato imamo relegacijo, zato imamo ta način, ki ga imamo, ne? Zato je lahko Leicester eno leto na robu izpada, drugo leto prvak. Ne? Zato, ker so se imeli takrat na robu izpada za kaj boriti, ne? Drugač bi sem čakali, pač kaj se bo naredilo, vse ne moramo, pač kar bo, bo. In zato so lahko taki prvaki. Zdaj jih ne bo več, zdaj bo pač dolgočasno, mislim. Se ne me narobe razumeti, meni se tudi sliši atraktivno vsak vikend gledati Real, PSG, Juventus, United, vse je kul, cool, vse se sliši kul. Cool. Samo ko razmišljiš na big picture, ne, kaj bo to res pomenilo za fuzbal, kaj bo to pomenilo za druge lige, kaj bo to pomenilo za celotno infrastrukturo, je pa to en velik v bistvu napad na integriteto športa.
Ali
In
pa,
no.
je to celo boljš za te slabše ekipe. To sem prej razmišljal, ko nisem sploh vedel, ne znam si zares predstavljati, kako bo to vplivalo, oziroma kako bi nogomet potekel čez 5 let, veš. Ne znam si predstavljati, upam, da bi se zgodilo podobno, kot se v Angliji dogaja, ker ljudje vedno bolj oziroma manj spremljajo Premier Ligo, ker je predrago iti na tekme in vse skupaj je preveč medijsko popularno in rečemo temu drago z eno besedo, in se velik novih navijačev dobivajo manjše ekipe, ne, oziroma te tretja, četrta liga, neke lokalne. Zdaj, mogoče bi pa tu pa res ljudje več začeli spremljati, pač recimo zdaj v tem primeru angleško ligo, tudi če ni prvih pet, a ne, sej ljudje spremljamo tam, ko so emocije, drama, pa dobri igralci, ne, pa dobri trenerji. Se zdaj, če bo šel razvoj igralcev vse naprej v teh ostalih ligah, kar mislim, da bo, nas nima kaj za bat, mi pa ni logičen, ta mi pa ena stvar ni logična, to je mogoče moje naslednje vprašanje za tebe, ki ga nisem več čisto razumel pri tej celi stvari. A bo rekrucija igralcev na isti način potekala še kar naprej, ali kaj? Mislim,
Ja,
a
pa
veš, kaj
normalno
dela?
bo, trg bo ostal isti, ne? Samo da
Ko,
bojo
na koga
uničili.
niso pripravljeni?
Trg bo ostal isti, ampak uničili bojo celotne mladinske lige, uničili bojo ženski nogomet, uničili bojo v bistvu vse, kar so postavljali za zadnjih 10 let, ne? Ker zdaj, če recimo Real Madrid izostane iz La Lige, recimo, ne? Kaj to pomeni za Castillo, oziroma za njihovo B ekipo, kaj to pomeni za mladince, kaj za tak dol, ne? A onim bo dovoljeno? To so take stvari, ki znajo še tudi UEFA in potem tudi posamezne lige, bom rekel tako, stisnati te velike klube, ne.
Si predstavljaš, da da Real obdrži nekako prvo ekipo za Superligo in pol da mladince igra to amatersko ligo, kamor jih pošle španske?
Ja, pač sej. Mislim, dokler bo Perez videl na računu ta prave številke, bo njemu tako vse, ne. Sej on ima Real Madrid kot brand že zadnjih 20 let in to, da zmagujejo, je pač posledica tega, ne. Mislim, pač ali jo hoče ali pa ne, ne. Real Madrid je en redkih profitabilnih klubov, ne. Tako da jaz ne razumem, kaj bi on še imel, ne. Njemu mislim, da se gre samo za ego, če mene vprašaš. On sam hoče, da je on ta glavni, ne. Se je zdaj predsednik tega in jaz ne vem.
Ja, vse skupaj je eno merjenje.
Ja.
Ja, se tudi navijači med sabo počnemo, se je nogometna kultura taka, da se malo primerja, pa želi biti najboljši, pa tak, ne. Samo je to problem, če bo to začel početi lastniki, ja. Mislim, zanimiv primer, mislim, zanimiva tema je tudi, če še malo se tega dotaknemo, klubov, ki pa niso se zaenkrat še priključili, ne. V prvi vrsti me zanima tvoje mnenje za ta nemška velikana, ali misliš, da je to namerno bojkot, oziroma da bojo zdržali pri tem, ali je to samo neka začasna nekakšna
Ja.
nepridružitev? Pa zakaj se Pariz pa City misliš, da nista, sta preko sodnih sporov se navezala z UEFA ali?
Jaz mislim, da je pri recimo Bayernu in Dortmundu bolj tudi v lastniški sestavi, ki jo imajo, ker so navijači velik del tiste lastniške strukture. In njih ne bojo prepričali. Ne bojo nikakor jih prepričali. Pa tudi Bayern že nekaj let nastopa proti temu, da nogomet gre v napačno smer, ne, z vsemi temi visokimi prestopi in ono tretje, ne. Čeprav imajo celoten monopol nad vsem nemškim talentom
Ja,
in karkoli pride,
zato.
to pustimo ob strani, to nema zdaj veze, ne, ampak to je druga debata, ne, kako se oni po eni strani delajo lepe, po drugi delajo drugače, ampak vseeno mislim pa, da je tu šlo in zato, ker ne morejo, ker dobesedno jim ne bi bilo verjetno, ampak mislim, da oni tudi na splošno se zavedajo, da je nogomet drugačen. Bom rekel, da nimajo ga biznismeni, ne, se tam je, nima, recimo pač tam vem, da je Kahn ima veliko, Klose ima veliko vlogo, vsi imajo take res dejanski nogometaši, ne, ki so že dolg časa v športu in pri Borussiji sploh da ne omenimo, ne, tam so navijači bogi batina, ne. Kar se pa PSG-ja tiče, je pa ful zanimiv, ker kako vem, ima ta on Al-Khelaifi, ne vem, če sem prav izgovoril, ampak ima zelo dober odnos z UEFA. Zdaj, kaj to pomeni, ali bojo šli zraven ali ne. In tudi City, mislim, da je tukaj bolj fora v tem, da oni itak tega, da se jim ne gre tukaj za denar, da jih ne skrbi, ali bi bili del pač teh velikih lig ali ne. Ampak je pa vprašanje, če jim pol vzameš to, ne, da ne bojo igrali proti velikim klubim. Ker recimo pri Cityju, Manchester City in Paris sta dejansko kluba, ki pa se jim ne gre za profit, ker imajo denarja dovolj. Njim se ne rabi iti za profit, ne, oni ne rabijo na koncu leta pogledati, tu pa tu smo v plusu, ker pač jim je vse, ne. In je tukaj pa ta debata, da zakaj bi si delali neko težavo, povzročali sebi in igralcem, če lahko pač abstinirajo, pa rečejo, bomo videli, kako bo, če se pa odločimo, nas bojo pa itak z vsem veseljem sprejeli, ne. A veš, ne bojo nam rekli ne na vratih, če potrkamo.
Jaz imam tole čisto kratko, malo drugačno teorijo in to, da Bayernu se nikakor ne splača ne biti ta glavni v nemški ligi, ne. Borussiji se ne splača, ker ve, da ne bojo nikoli to zmagali, ker pač vseeno so tukaj finančno slabši. Pariza pa PSG, mislim, Pariza pa Cityja pa mislim, da te ostali klubi in ti ameriški lastniki najbolj se ne razumejo. Ne vem, zakaj imam tak občutek.
To je tudi možno.
Da je to bila neka druga, rečemo temu sekta, ne, ker so neki podobni lastniki, Arsenal, Liverpool, ne, konc koncev tudi ta od Juventusa je zelo tako poslovno pretkana, ne, v podobni smeri. Ne vem, mogoče to, no, ampak
Se to je res
ja.
možno, pač ne, se tukaj se gre za lastnike Bližnjega vzhoda in največje angleške klube imajo Američani v lasti in pol je lahko tukaj tudi težava, ne. To je dober point, to je čist možno, ne. To je čist možno. Ja, ok, zdaj ne vem, še imamo kaj tukaj za podebatirati, kako temo posebej, lahko mogoče se še malo dotaknemo zdaj Lige prvakov, kako bo izgledalo.
Deva sam, še preden tem, deva sam, zele, to je, danes je ponedeljek, ne, trenutno, kakšne so stvari, povej, no, s to Evropsko ligo in te odstopi, ne, ki so predsedniki teh klubov odstopili v Evropskem tem združenju.
Ja, seveda, vse so odstopili, kar pomeni, recimo Realu Madridu so baje zabičali, da dokler je Florentino Perez predsednik kluba, nimajo vstopa nazaj v Ligo prvakov. Prej sem sicer rekel, da so rekli, da ne bojo jih banali, ampak za Real Madrid, ker pač naj bi Florentino to vse organiziral, ne, skupaj s pravo, naj bi rekli, da dokler Real Madrid kot klub lahko, ampak ne dokler je Florentino Perez predsednik. Vem, da je Vsi so Woodward od Liverpoola, vsi so odstopili iz teh
Odbor.
odborov. Agnelli je odstopil kot nek komisionar, nečesa, ne vem, kaj je bil. In se je tudi ločil od Čeferina, ker vemo, da sta bila zelo dobra prijatelja. Ne? To je pač prav grozno, ve, kaj. To je business isn't personal, ne. To je res business isn't personal in je šel, ne vem, katastrofa v glavnem. Dogajajo se res take stvari, no, da vse zgleda v tej smeri, da se bo res pa nekaj naredilo.
Tako, tole snemamo v bistvu sredi viharja, ne, sredi grožnji z obeh strani. Zato sem dotrat to poudaril, ker lahko da bo čez 1 uro, 2 uri, kot je na včerajšnjem dogodku, zgleda, ne moremo nikoli vedeti, kdaj bo informacije prišle. Si pa po eni strani upam, da bojo čim prej dokončne informacije, veš, da ne bojo zdaj še pol leta. Ja, ne, bomo vseeno Ligo prvakov, ne bomo Lige prvakov, a veš. Naj se vsaj čim prej dokončno odločijo, da imam jaz čez poletje cajce s prijatelji.
Res je. Pa bilo bi zanimivo, ne, če ne bi, če bi mogli v bistvu reprezentance zeti ta velike, ne, Francija, Španija, Nemčija in podobne igrati z B postavami v bistvu, zato ker so največji igralci itak v teh klubih, ne. To bi bilo tudi zanimivo, ne. Tako da ja. Zdaj, kar se tiče pa Lige prvakov, če se sam še tega na hitro dotaknemo, v bistvu je tukaj zadeva taka, da oni so rekli, če ni teh klubov vrede, bomo imeli pa druge klube, tiste, ki bojo pač naslednji na lestvici in bomo Ligo prvakov naprej. Kar se mi zdi tudi v redu, ne? Sej pač oni klubi bojo zelo hvaležni tistih 20 milijonov, ki jih dobijo za sodelovanje, ne? In še povečali so število klubov, kar je tudi super. Jaz bom še vseeno gledal Ligo prvakov, pa naj omenim tukaj še na hitro, da baje, pač to so zdaj spet govorice sred viharja, tako si rekel, naj bi naredili streaming service za gledanje Super lige. 10 evrov na mesec, v bistvu, da lahko gleda ta fuzbal.
Sem pa se slišal govorice zadnji mesec, da bo nek streaming servis za fuzbal, sva nisem vedel, da bo ta fucking Superliga.
Ja, ta fucking Super liga bo. Baje 10 evrov na mesec. Neki a la Netflix pač varianta, ne, in boš lahko gledal te tekme, ne.
Zdaj sam to, ko si
Katastrofa.
rekel, to, kar si rekel prej, je zelo zanimiv, ne? Zelo dober point, da se bodo pač te ekipe prerasporedile, ne? A veš, bo pač nova tradicija, saj vseeno je veliko klubov v Evropi, ki imajo močno kulturo oziroma bogato zgodovino. Tako da tu bomo pol navijači odločali, zna biti pa pol Liga prvakov še malo bolj zanimiva, ker bo več, ne vem, slovenskih, beloruskih klubov, kakršnih koli, ne.
Lej, jaz sem si že naročil dres pa šal od Sunderlanda. To je
Jaz
to.
bom pa njim bomo zdaj pa še vedno tam
Zdaj
za
pa sam
vsakmo pol.
čakam, zdaj pa sam čakam, da pride, pa da pridejo nazaj v Premier Ligo, kar jim bo itak verjetno ratal, glede na take spremembe, ki so, če bojo, seveda. In gremo, in to je to. Sunderland te daj, ne.
Ja, drugo ekipo si bo treba zbrati, kar bo kar travmatična izkušnja, ampak ne vem, jaz čisto iskreno, da s tem zaokrožim, mogoče jaz Liverpoola v Superligi ne bom gledal.
Ja, jaz mislim, da tudi ne, meni to ni.
Pač to je treba bojkotirati iz razloga in
Ja.
tudi danes, ko je tekma Liverpool-Leeds, ne, ki je še zadnja v tem krogu, ki je bo mogoče, bo lahko vidno, če so navijači pravijo, da bojo odstranili vse bannerje in vse, kar je povezano z navijanjem. In upam, da bo danes to nek statement, ker pred leti, ko so v Angliji želeli povišati karte, so tudi na vseh stadionih bili neka izražanja, nasprotovanja in tudi od zdaj naprej bi želel, da se na tekmah vsaj to pojavlja v neki mirni obliki, seveda, ne,
Ja,
da to
Gary Neville, sicer znan po malo čudnih idejah, je imel zelo dober monolog in je tudi danes rekel, da naj enostavno pač ekipe, ki zdaj igrajo proti tem velikim klubom, ne v Angliji, v ligi, naj pač tam stojijo na igrišču pa pustijo, da nabijajo žogo v gol, ker očitno nočejo tekmovanje, očitno si nočejo nekega rizika za zmago poraziti in naj pač pustijo, da nabijajo gole, pač whatever. In je
Ja,
to to.
vsaj eno kolo bi lahko bila neka taka poteza more biti, veš, da
Neka taka
res
poteza.
zdaj ne vem, ker je tudi težava, zdaj glih so, je fantastičen timing za Superligo, ker ni navijačev na stadionih in
Je
podobne
tak.
zadeve, ne. To je narejeno fantastično in verjetno zato so zdaj hiteli, ker je tudi vse posod se malo vračajo navijači,
Pa moraš vedeti, od teh 12 ekip, ki so, ali 11, zdaj ne štejmo še Cityja zraven točno, od teh 11, se pravi, jih je 10, ki je imelo ogromne minuse v lanskem letu zaradi korone, ne?
Mislim, če imajo minus vsako leto.
Barcelona je 1,3 milijarde v dolgo, ne, in tako dalje. United, da
Ne,
ne.
Barcelona tako sam Superliga reši,
In
načelo.
Barcelona sam Superliga reši. United, itak Glazeri že 10 let nalagajo ves dolg, ki ga imajo pač njim.
Ja, tudi Liverpool razprodaja lastništvo, ne.
Pač to so te. In ta Superliga, v bistvu, to je bilo tako enostavno, Perezu, zelo en zoom klic je verjetno rabo. Da jih
Ja,
je prepričal, pač in je bilo
on
to,
je.
to pač. Ne.
Mi smo že vsi imeli šampance v rokih, da se je
Ja,
klic začel.
tako je.
Ja,
Okay.
ne, je pa težava, misliš, da bo folk vseeno masovno sledil tej Superligi? A veš, ker velik del ljudi se bo jezil, ampak vseeno ga pa skrbi, da bo večina ljudi pa še vseeno gledala in da bo pol to postala neka norma naprej.
Nekaj ti povem, kaj se bo naredilo na koncu, če bomo Evropa bojkotirali, bojo pa dali tekme ob 4 zjutraj ali pa ob 8 zjutraj, pa bojo rekli tako, bojo pa Kitajci gledali, pa
Se še
Indijci.
boljše.
Pač, no, dobro. Gremo pa tak davč, ne? Tako da to je
Saj
to.
tako Američani basket recimo prirejajo malo teh na lahši
Ja,
midaj gledamo
absolutno.
v normalnih urah, ne,
Sej. In to se bo naredilo, pač. To bo šlo tako daleč, jaz ti povem. Ne. Sej, zakaj misliš, da je bilo že kar nekaj klasikov zdaj ob 4? Je zakaj? Zato, ker da Kitajci lahko gledajo. Pač. A veš.
Sej dema roko na srce, preden zaključma, in med top klubi in med vsemi temi večjimi klubi in med UEFO in med fi v FIFI, to je velika korupcija, pa
Absolutno.
oziroma mafija, oziroma delovanje na tak način. Vsi vemo, kako ne v prid najbolj teh, ki so udeleženi in za katere skrbiš, ampak v lastno korist. UEFA naj bi se malo sčistila zadnje čase, ne? V FIFA tudi baje, ampak to so vse strupene organizacije in tudi nek razkol je bil tu skoraj za pričakovati že zadnjih 20 let, ampak jaz upam vseeno, da bo, ne vem, za mene vseeno je še neka rešitev, da Liga prvakov da, ne vem, malo več fiksnih mest tem ta boljšim, pa da ostanemo nekako vsaj v istih ligah, pa to, ker ne bi, ne vem, je škoda, da vrh, čisti vrh piramide evropske, recimo, da jih izločijo
Diktira.
iz državnih tekmovanj. Ja, je pa problem, ker diktira, točno to
To je pa
je.
pol še večja škoda.
Ja. To v bistvu vsi bi mogli iti nazaj na ta nemški model in pač večino dati v last
Tako.
navijačeva.
Sej.
Prepovedati te lastniške deleže, kar pa da to so itak debate, ki smo jih že imela, kako ti lastniki se igrajo s klubi. Je to hudo, ne? Mislim, navijačem je hudo, pa igralcem, pa bivšim, pa ljudem v teh mestih, pa tistim, ki nam to nekaj pomeni, pa tako preživljamo vikende od otroštva. Njim pa nekaj preveč, ne. Sej, veš, če bo oni dobili te očitke, ko si ti rekel, kjerkoli na svetu, je pač to, a ne, je to za njih čisto logična odločitev, bo pa pač 2 leta malo pod udarom kritik, pol pa bomo itak šli vsi naprej.
Ok, slišali ste od naju, torej zelo kritična epizoda, ampak žal pač tako je. V bistvu bom rekel, da je nogomet kar mal pod udarom, če ne kar pod napadom, oziroma naše tradicije so pod velikim napadom in jaz pa Alen se z njimi zaenkrat ne strinjava. Je res, da bomo videli, kako bo, ko bomo dobili končne dokumente pač v javnost, kako bo, ko bomo zares vedeli, kako se bo stvari segel, ko bojo dosegli določene dogovore, če bo šlo to sploh do konca. Kakorkoli, naju pa lahko seveda poslušate še naprej, ker bova še na to temo nedvomno velikokrat spregovorila, ker se bo še vleklo kar verjetno kar nekaj mesecev, če ne kar do konca sezone. Najdete naju na Spotifyju, YouTubeu, povsod na YouTubeu bo celo zdaj izrez, ker se namreč ponovo tudi snemava in bojo najbolj zanimive točke objavljene na YouTubeu, celoten pogovor pa potem na Spotify, Apple Podcasts, vse možni podcasti, skratka bo se povezava v opisu spodaj, dajte se naročiti na en kanal, Fußball 365. Mimo grede poteka še vedno nagradna igra, 30 evrov kupon v Stadion Shopu, tako da pojdite na naš Instagram, tam so pravila nagradne igre in lahko vi tudi si mogoče kupite kak nov šal, sicer koga izmed ne teh klubov, a ne, ampak ok, zdaj če že delamo na tem. To je pa to vse iz najne strani. Hvala, ker ste se družili tukaj z nama pod prečko. In upam, da se naslednjič tudi vidimo. Do takrat pa.